Kjære brødre og søstre, det godt å være her. Godt å komme ut av Istanbul av og til kjerne. Der det ingen lyd, ingen menneske, bare vi som bor der i en øy. Det fantastisk fint. Den stillheten som gjør noe med oss. Vi hviler oss med familie. Og takk for den muligheten, Leif og Eva, at vi alltid kan komme og være noen dager her i Norden. Jeg er veldig takknemlig Gud for at Gud er med og viser sin trofasthet i alle situasjoner, i alle dager. Når vi har snakket litt med Leif om 10-årsjubileum for Silk Partners, og jeg husker som det vi var i går, hvordan vi har stiftet dette her i Norge. Og jeg hadde ingen tro på at dette kommer å lykkes. Jeg måtte gjøre det for det uten tro. Og mine venner trodde mye mer enn jeg hadde tro med. Men jeg kunne ikke si det at jeg ikke tror på. Men vi har startet den. Men i dag er det 10 år vi lever. Og med hvert år, det er Guds mirakel. Og hvert år Gud sender trofaste mennesker som står bak i det vi gjør. Og Gud kaller mennesker til å støtte oss. Og dette arbeidet kommer ut av, først og fremst ut av hans vilje. Og jeg elsker et vers fra Bibelen, for, ikke bare for den situasjonen som vi er nå, men helt til Jesus kommer. Jeg vil holde så fast fra denne løftet som er i Matteus 6:33. Det står det slik: søk først hans rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre også. Og der er det et løfte som sier til meg personlig, Matteus, du må søke mitt rike, og jeg vil hjelpe deg med alt andre bekymringene. Og det er fantastisk å ha sånn en testament med en Gud som har all makt, både himmel og jord, ikke sant? Og han lover at jeg vil fikse det som du trenger, men du må gjøre det som jeg vil. Og dette er et fantastisk fint mellom meg og Gud, og mellom alle kristne må stole og holde fast i den løftet. Selv om du er her eller der, så lenge vi lever i denne verden, du er nødt til å holde fast i den løftet. Søk Guds rike først, og alt andre ting Herren allerede vet at du trenger det, som et menneske. Og derfor jeg mer og mer vil stole på det. Dagene framover kommer å bli vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere. Men jeg er nødt til å holde fast alle løftene som står i Bibelen. Fordi vi lever en veldig spennende tid, og Jesus kommer snart. Og vi vet at det blir ikke så enkelt for oss kristne som forkynner evangeliet. Fordi mer vi forkynner evangeliet, da kommer enden. Enden er bra for oss, at vi blir frelst for evighet. Men det er ikke bra for Satan og hans rike. Derfor han vil kjempe, at enden er forferdelig for ham, men ikke for oss. Derfor vi har snakket veldig mye, og Atle sa det, og flere andre brødre sa, dette er et kamp. Men vi sier, for oss det kommer forløsningsdag, men for Satan kommer det enden. Derfor vi lever midt i blant den kampen. Og når vi ofte sier, vi vinner mennesker, vi vinner muslimer for Kristus. Hvis vi vinner mennesker for Kristus, dette er et kamp. Og uten kamp, du kan ikke vinne noen. Du vinner menneskers sjel, fordi dette er et kamp. Vi står i denne kampen, og dag og natt, både med bønn og forkynnelse, og Herren frelser menneskers sjel. Og jeg har mye å si før jeg går inn på preken og taler Guds ord. Men jeg går veldig fort noen minutter på bildene. Altså bedre å se, bedre kvalitet. Jeg sender ut nyhetsbrevet, der blir det dårlig kvalitet på bildene. Nå vi ser litt bilder med bedre kvalitet, så 2-3 minutter, og så jeg deler Guds ord med dere, kjære venner. Her det familiebildet, og dere ser alle sammen i hele pakket. 2 gutter og 2 jenter, og de vokser veldig fort. Vår eldste sønn Daniel, han allerede begynte å studere i Norge i høsten. Han i Telemark, Kvitsund videregående skole, kristne videregående skole. Han studerer der nå, men neste uke han kommer til Halden og blir noen dager med oss i Kjerne. Andre 3 barn fortsatt i Tyrkia og bor sammen med oss og går på skolen. Og Maria har blitt 3,5 år. Når vi flyttet fra Norge til Istanbul, Maria var bare 2 måneder eller noe sånt. 5 måneder, sier Enecan. Så nå hun er 3,5 år. Dagene mine i Istanbul går det slik. De mennene som dere ser, de alle sammen, unge mine disipler i menigheten menner. Vi har hatt mange ganger sånne piknik eller grillte ute midt i Istanbul ved sjøen. Inviterer deres venner, ufrelste venner. Og vi spiser der og forkynner evangeliet. Og det var en som har laget sånn liten grill, men det ble litt brent der. Men her dere ser norske makreller som vi spiser i Istanbul, sammen med venner, og så forkynner evangeliet. Det mange har blitt frelst i sommer. Slik alle dagene går, og vi forbereder et piknik, både mennene veldig aktive og lager det ute, men kvinnene gjør hjemme. Og siste kvinnemøte har vært over 20 stykker. Det blir veldig trangt å ha det hjemme. Det blir så mange. Vi over 20 menner i menigheten, unge menner. Alle sammen brenner for Kristus, for evangeliet. Og det veldig fint å ha det ute når det sommer. Og dette et, som Leif har sagt, litt om pastorskonferanse i Alanya. 10 stykker med sine koner. Og oss alle sammen, vi har vært 26 stykker på et hus i 2 uker. Det var fantastisk fine dager å snakke sammen og be sammen. Jeg fikk snakke med alle pastorer i tomannshånd, timevis, og både sjelen og kroppen, og de delte livet, og hvordan de har det, hvordan de opplever hverdagslivet i Turkmenistan. Det var fantastisk fint å ha det litt ferie, Guds ord og bønn sammen. Det var et veldig fin leir. De pastorene har blitt brent og tent og gå videre tilbake til landet sitt og forkynne evangeliet i den situasjonen som de nå. Og det var litt sterk stund når vi har hatt sånn åpen samtale hvordan vi skal bygge Guds rike i Turkmenistan i sånn situasjon som vi lever i. Dette spørsmålet har vært veldig utfordrende for mange av oss. Hvordan vi skal leve. Ikke bare leve eller overleve i Turkmenistan, men vi må være trofast og bygge Guds menighet i Turkmenistan. Og mange av dem som har bekjent åpent og sier, jeg nesten har begynt å tenke på å bare pakke sine saker og rømme fra landet, og det ingen framgang i Turkmenistan. Som et menneske, jeg forstår det veldig godt, når du ikke har noe framtid og framgang for dine barn, så hvorfor du skal bo i et land som du ikke ønsket. Det forstår jeg veldig godt som et menneske. Men på andre side, jeg stiller spørsmål hva Gud vil i ditt liv. Hva Gud vil i ditt liv. Og de mange som har ba til Gud med tårer i øynene og sa, ja, det bare en grunn som jeg reiser tilbake til mitt eget land for å tjene Gud. Fordi jeg elsker Jesus, og jeg vil leve i hans vilje. Jeg vil bygge Guds menighet i Turkmenistan. Det är den grunden som jag tvingar mig att bo i mitt eget land. Hvis jag inte hade den tro, hvis jag inte hade den vision, där ingen vill bo i sitt eget land. Det är förfärdeligt att bo i Turkmenistan. Och detta konferensen har varit väldigt fint. Och någon tyska vänner som kom intervjuat våra vänner från Turkmenistan. Och då de sa det följande. Visst, jag bor i Turkmenistan, sa en av dem. Min kultur, jag sviktar min kultur, jag sviktar min religion, jag sviktar mitt land, jag sviktar min far och mor, jag sviktar allt som är i mitt land. Ingen, jag är främmande ibland mina egna. Så jag ser ingen grund att jag må vara i detta land. Och de tyskarna sa att efterpå sa att så var så stark att höra när de öppnar sitt hjärta och ser såna ting. Och vad skulle ha gjort en tysker, sa han, den pastorn från Tyskland. Nej, hvis vi inte ser framgång i Tyskland då vi flyttar, sa han, till ett annat land. Men jag sa att okej, du har den möjligheten, men de ska flytta till naboland. Det är lika illa där och det är ingen sted. Du ska inte flytta till Afghanistan för framgång och få bättre liv. Det är ännu värre. Så det, du förstår hur vanskelig utfordring de upplever i vardagslivet. Och vi har haft 2 veckor. Det är så eländighet. Väldigt stor press från alla städer som underlig makt. Mörkt och förföljelse i vardagslivet. De kommer ut 2 veckor till Turkiet. Och vi har haft ett fint städ i Alanya. Han är vår vän Magnus Olsson gav sitt stort hus för oss. Vi har haft god ferie med alla sammen. Och 2 veckor vi har koblat oss från all eländighet och ville uppleva någon glädje med Herren. Det var fantastisk tid sammen. Så de sa att detta 2 veckor har varit väldigt bra för både kroppen och själen, för ånden. Detta är ett fantastiskt, kära vänner. Att följa Jesus är inte bara full av eländighet. Någon gånger Gud ger oss väldigt fina dagar också, inte sant? Och det var fint för mig att vara mitt i detta, organisera detta seminarium för dem och tjäna mina bröder och systrar på den måten. Och jag tackar Gud för alla som har offrat både tid och sitt hus och allt andra ting och har gjort att detta var möjligt för dem att komma och vara 2 veckor och bli tänt i den visionen och gick vidare. Tack för det, att Gud välsignar er alla samman rikligt tillbaka. Här har jag haft lite familjeferie efter den seminariet. Och så kommer menigheten. 25 stycken från menighet. Och vi samman med familjen var 30 stycken. Och vi bodde 2 veckor samman. Där det badade hela menigheten och jag tog bilder från båten. Och det som var intressant, kära vänner. Hur mycket Gud ger sin nåde till sådana människor. Som jobbar 16 timmar varje dag utan en gång i uke fri. En gång i uke de får fri. 16 timmar de jobbar varje dag. Och de nedtryckes, har ingen rättigheter, jobbar olovligt i Turkiet. Bara 2 veckor på sommaren som de får lov att bara vila. Och komma ut till Alanya och ha ett ferietid samman. Och detta är fantastiskt att vara samman. Och där är det på samma måte. Guds ord och bön och lovsang. Och bli tänt med vision. Och vinna andra själar för Kristus. Det alltid blir i centrum när vi kommer samman i sådana samlingar. Här är det en annan konferens med 15 stycken från menigheten. Och det var en fantastisk 3 dagars konferens. Igen om att bygga Guds rike vidare. Stafetten ligger i unga generationer. De ska föra det vidare. Att Guds rike ska växa. Her er det to familier som vi støtter fra vår menighet i Istanbul. Og de mennesker bor i Turkmenistan, og de reiser de stedene som vi ikke kan reise. De reiser de stedene som finnes ingen husmenigheter. Og den mann som dere ser på bildet, ikke det gamle mann, men han som sitter er i siden av, han er blitt støttet fullt fra vår menighet fra Istanbul. To pastorer vi støtter i Turkmenistan. Men vi vil gjøre mer. Og det jeg har tenkt, kjære venner, hvis Herren lar meg leve neste 10 år, da jeg vil fullstendig gi mitt liv for at å bygge Guds rike i turkiske belte, og jeg vil at hundrevis av slike mennesker som jeg vil følge etter Jesus, jeg vil bruke min tid for det, hvis jeg får lov å leve 10 år til. Og derfor jeg bruker all min tid for disse menner og kvinner i menigheten, at de skal gi sitt liv og tjene Herren og bygge videre Guds menigheter iblant muslimer. Og det vil ikke se ut som vestlige menigheter, men disipelgjøring her vil bli sentrum. Alle kvinner og menner vil bli Jesu efterfølgere, hundrevis av dem iblant muslimer. Dette er Guds menighet, sånn modell, eneste som kan fungere iblant muslimer. Jeg, i den 2 uker, hovedtaler, dette rådet var mitt i Alanya. Når jeg hører og jeg vet ut og inn hvordan å leve, hvordan det er livet i Turkmenistan, så jeg slår opp boka, Bibelen, Guds ord. Jeg prøver å finne en trøst for de menner og kvinner som lider for Jesu navns skyld. Og de vil forkynne evangeliet. De vil bygge Guds menighet i Turkmenistan. Så jeg slår på Bibelen og prøver å finne en trøst. Hvordan jeg kan trøste disse menneskene. Men dere, jeg vet ikke om dere får noe trøst i det ordet som jeg har fant. Men jeg ser noe trøst der. Og la oss lese det sammen. En lidende menighet må vite det. Det er 2 grunner at vi lider. 1 grunn er hvem vi er. 2 grunner er hva vi forkynner. De 2 grunner gjør at menigheten lider og blir forfulgt. Både her i Norge eller der i Turkmenistan. Dette er 2 grunner. Jeg slår på det første. Forfølgelse kommer på grunn av hvem vi er. Om verden hater dere, sier Jesus, skal dere vite at den har hatet meg først. Hadde dere har vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har utvalgt dere fra verden, og derfor hater verden dere. Husk hva jeg sa til dere. En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. Alt dette vil de gjøre mot dere for mitt navns skyld. For de kjenner ikke ham som har sendt meg. Var jeg ikke kommet og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de vært uten synd. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. Den som hater meg, hater også min far, sier Jesus. Der vi ser den første grunnen, hvorfor vi blir forfulgt i denne verden, det er så enkelt. Vi er ikke fra denne verden. Vi har vært fra denne verden, men Jesus har kjøpt med sin dyrebare blod meg og deg. Og her sier Jesus, dere er ikke fortsatt fra denne verden. Dere har blitt utvalgt fra denne verden. Derfor verden hater dere, fordi verden kjenner ikke dere igjen. Allerede, hvis du er kristen, du trenger ikke forkynne noe, du trenger ikke gjøre noe, bare fordi du er kristen, allerede du er en trussel for denne verden. du er ikke fra denne verden. Og dette grunnet, vi kan ikke slette. Du blir forfulgt fordi du er ikke fra denne verden. Du hører til en annen verden, sier Jesus. Og så sier han, denne verden ikke kjent meg, sier Jesus. Og de hatet meg, og de vil hate dere også, fordi dere er mine barn. Jeg vet at min fars fiende vil hate meg også, fordi jeg er min fars sønn. Slik er det så enkelt. Og vi lider fordi vi er ikke fra denne verden. Og Jesus sier at hvis jeg ikke har talt om synden, de skulle ikke ha hatt synd. Nå jeg har talt om synden, og de har ingen unnskyldning, sier Jesus. De har ett valg. Verden har bare ett valg. De må omvende seg for å få fred med Herren. Verden har ingen noe andre valg. Hvis de ikke gjør, hvis de omvender seg, da kommer det til slutt for verden. Men denne verden vil ikke gjøre det. Så far. Neste grunn. Det vi forkynner, alle skriften som er inngitt av Gud, er også nyttig til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. Kjære venner, det som er det, en av det vanskeligste i dag, som en kristen du taler Guds ord. Guds ord er så interessant Bibel vi har på våre hender. Guds ord er levende. Guds ord taler til mennesker. Guds ord oppmuntrer noen, opplærer noen, rettesetter noen, kritiserer noen. Guds ord er så levende. Guds ord taler direkte til våre hjerter, alle efter sine behov. Og det som er interessant, kjære venner, og jeg mer og mer blir oppmuntret av hva som skjer i Guds tjeneste hver lørdag kveld i Istanbul i vår menighet. Jeg gleder meg for å tale Guds ord i denne menigheten. Vet dere hvorfor? Gud taler hver enkelte som er i Guds tjeneste efter sin behov. Noen går ut av menigheten med stor glede, blir oppmuntret. Og noen går med gråter, bekjenner sin synd, omvender seg og går ut og litt trist. Noen blir treffet så sterk i hjertet, må forandre sitt liv. Og så stiller jeg spørsmål. Er det samme tale kan fungere forskjellig fra mann til mann, eller fra kvinne til kvinne? Ja, Guds ord er så levende, taler til hvert menneske efter deres behov. Er det så fantastisk? Dette er levende. Når mennesker, vet du, når mennesker blir treffet av Guds ord, da det kommer forskjellige reaksjoner. Noen blir glad, noen blir sint, noen blir lei, noen blir oppmuntret. Det er det helt ok. Du kan ikke forvente at alle kommer å bli glad. Da vi må være syndefri. Vi er det ikke. Men det som er problemet, kjære venner, når du taler Guds ord, da kan komme forfølgelse. Evangeliet kommer ut til muslimer. Jeg vil si det igjen. Og de programmene som jeg lager på TV, jeg blir ikke berømt av det. Og jeg blir ikke så populær av det. 80% av tilbakemeldingene er folk er sint på meg. Hvorfor? Fordi jeg taler Jesus som eneste vei. Og alle som vil bli frelst må komme og omvende seg, tro på evangeliet. Det jeg taler på TV. Hvem som tør å høre det? Muslimene blir så sint fordi de blir helt, helt sjokkert for at hvorfor vi kan ikke finne frelse i islam? Hvorfor vi muslimer må omvende oss, tro på Jesus? Hvorfor? Hvorfor? Fra slekt til slekt, de har bygd sin identitet, kultur og sitt land i muslimske teologi. Og i dag, du forkynner at dette et galt. Jeg må omvende meg. Hva omvendelse? Og det som interessant, kjære venner, jeg forstår jødedommen veldig godt. Hvorfor de har korsfestet Jesus? Fordi Jesus kommer og taler, omvendere, tro på meg, sier Jesus. Og hva det betyr for en jøde omvende seg og tro på Jesus? Jo, det betyr det slik. En jøde som omvender og tror på Jesus må nekte sin identitet, sin kultur, sin jødedom. Han må bli en kristen. Han må forlate alt som han har blitt vant med. Da jødene blir sint. Akkurat på samme måte muslimene blir sint. Når du sier Jesus frelse, du må tro på han. Da en muslim må forlate alt som han hadde. Forstår dere? Det ligner veldig. Og jeg spurte en ung tyrker student som ble frelst nylig. Hva du har følt, hvilken følelse du har fått når du hørte evangeliet første gang. Han sa at jeg var sint. Hvorfor du har vært sint? Og han sier, og jeg trodde hele mitt liv at islam den rette veien. Og så kommer en som sier til meg at dette veien fører ingen vei. Du må tro på Jesus for å bli frelst. Da jeg følte meg at jeg en dum. Og min far var dum. Min bestefar var dum. Og de visste ikke rette veien. Og det en som kommer og taler meg om rette veien. Selvfølgelig jeg ble sint. Jeg forlatt møte, sa han. Og jeg gikk, og jeg var så sint. Jeg skulle drepe dem alle sammen. Og jeg gikk hjem og begynte å tenke, er det sant? Kan det være slik? Og han begynte å undersøke selv, og leste Bibelen, og så ble frelst. Dere ser reaksjonen, første reaksjonen, hvordan det blir. Jo, er dere enige med hvem jeg hva jeg forkynner? Dette en grunn at jeg blir forfulgt. Da kommer det spørsmål til alle pastorene som har vært i seminaret. Hva vi skal gjøre for å unngå forfølgelse? Det var stille. Så spurte jeg igjen, hva vi skal gjøre for å unngå forfølgelse? Ingen svar. Så jeg sa det følgende. For å unngå forfølgelse, vi må være verden likt. Vi må være helt lik som denne verden. Da blir det ingen forfølgelse. Skal vi gjøre det? Det alle sammen sa på en stemme. Nei, vi skal ikke bli verden likt. Vi skal tro på Jesus helt til slutt. Og vi kommer å bli frelst. Hvem vi hva vi forkynner, det skal ikke forandres i hele tatt. Inntil Jesus kommer. Og der vi viser vår trofasthet til Herren Jesus Kristus, uansett hvor vi Og dette oppmuntring her. Jeg leser bare første to verser, kanskje. Og går videre. En vers til, og så jeg avslutter. Min kjære venner, sier Petrus, vær ikke forundret over den ildprøven dere må gjennom, som om det hendte dere noe uventet. Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelse, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. Dette fantastisk første verset, kjære venner. Mer vi deler Guds lidelse, Kristi lidelse, og det kommer en glede når Jesus åpenbarer seg. Alt som vi har lidet for kommer å bli en stor glede. Der jeg får en trøst, og jeg har sagt til mine alle venner, dette lidelse som dere går gjennom, dette ikke, det veldig kortvarende. Når Jesus åpenbarer seg i hans herlighet, da våre lidelse kommer å bli en stor glede, der vi vil juble alle sammen. Og derfor det verdt å lide litt i denne livet, for at evigheten kommer å bli stor glede. Dette en trøst av seg selv, kjære venner, der vi finner en trøst for oss. Jeg kunne lese mye mer videre, men det viktigste i disse versene her sier, det er, vi er salige hvis vi lider for Jesu navns skyld, men en kristen må ikke lide for verste ting som tyveri og all andre onde. Det skal ikke, vi skal ikke lide på grunn av våre egne synder, men vi skal lide for Jesu navns skyld. Dette er bare bra å gjøre det, sier Petrus. Men dette verset er det fantastisk. Paulus sier til Timoteus, 2. Timoteus 3, 10, 12. Men du har fulgt meg i lære, i liv for selv, i holdning, tro, tålmodighet, kjærlighet, utholdenhet, og i forfølgelser og lidelser, slik som jeg ble utsatt for Antiokia, Ikonium og Lystra, hvor mange forfølgelser jeg enn har måttet tåle, har Herren reddet meg ut av dem alle. Alle som vil leve et gudfruktig liv i Kristus Jesus skal bli forfulgt, sier Paulus. Han er en apostel, sier til sin disippel, lærunge, som Timoteus, ung mann Timoteus, sier han til, du har følgt meg i lære, i liv for selv, i holdning, tro, tålmodighet, kjærlighet, utholdenhet og forfølgelse og lidelse. Han har følt etter Paulus i alt det vi har lest nå. Så sier han, fortsett å holde fast i det. Og du vet at jeg, Paulus, sier, jeg har hatt mange forfølgelser, men Herren har gjort meg fri av dem. Og så sier han det veldig, veldig sentralt vers. Alle som vil leve et gudfruktig liv i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Når du leser disse versene i Bibelen, da du forstår hva forfølgelse er, og du blir godt forberedt for det, og du møter ikke noe sånn uventet, men du vet at dette kommer å skje, og dette må skje, fordi du er ikke fra denne verden, du er utvalgt av denne verden, og du hører Herren til. Du skal forkynne det evangeliet som Jesus har forkynt. Da, i hvert fall du skal ha fred med Gud først og fremst, men fred med mennesker. Ja, du må ha fred med mennesker, men ikke alle vil ha fred med deg når du forkynner evangeliet. Men da kommer du midt imellom hvem du tjener mest, Herren eller menneske. Og jeg velger å være trofast i Herren, og elske mennesker, og forkynne evangeliet. Ikke annen type evangeliet, det samme evangeliet som fører til frelse. Apostlene har forkynt slik, omvend dere fra synden. Tro på evangeliet. Dere kommer å bli frelst, sier apostlene. Det er ingen andre vei. Omvend dere. Kanskje her omvendelse ser ut litt annerledes. I Norge, i vestlige verden, du møter ikke samme motstand som jødene møter. Du møter ikke samme motstand som muslimene møter. Om hva det betyr omvendelse for nordmenn eller for vestlige. Jo, du som er en bortkommende sønn eller datter, du må omvende fra syndene dine og komme tilbake til faderens sin tro, morens sin tro. Et kristen tro er ikke fremmende for dette landet. Fra flere generasjoner, hundrevis av år, kristendom har blitt forkynt her, frelsesbudskap. Men omvendelse, det koster ikke så mye, unntatt bare dine synder. Men en jøde for en muslimer koster mye, mye mer enn synder, kjære venn. Forstår dere forskjellen? Det koster det mye, mye mer enn synder. Og de vil lide på grunn av det. Men her det ingen vil forfølge deg fordi du er kristen. Det er klart at hvis du begynner å forkynne som Jesus, du skal ha problemer her også. Men det er ikke så mye, men dette er bare kompliment når du får en sånn forfølgelse. Får dere noe trøst i de versene? Hvis dere skulle ha vært pastor i Turkmenistan, eller ledet til menighet i Turkmenistan, får dere noe trøst i det Jesus sier? Kanskje her på jorda, du ser ikke så mye trøst i det. Men trøsten ligger der, skjult. Trøsten er i evighetsperspektivet. Du ser den trøsten. Ikke her og nå. Hva er tro? Tro er det som at vi stoler på det som er usynlig. Her på jorda, vi søker en annen type trøst. Trygghet. Ingen skal forfølge oss. Ingen skal arrestere oss for vår kristen tro. Ingen skal mislike oss for det. Og sånn en slags trygghet vi søker i denne verden. Men de versene som vi leser nå her, det gir ingen sånn trøst. Men du må se på det som evighetsperspektivet, da du ser alle dine tårer som du har grått for Jesu navns skyld og blir forfulgt. Det kommer å bli et stort, stort, stort glede. Alle hvert tår som kommet ut av din øye kommer å bli et stort velsignelse i evigheten. Og det er et eneste trøst for oss, kjære venner. Be for oss at vi skal ikke prøve å finne veien og unngå forfølgelse og bli verden likt. Nei, dette er ikke veien. Veien er å stå i sannheten, tro på Jesus inntil han kommer og bli frelst. Dette er veien for oss. Be for oss, kjære venner. Takk for meg. Gud velsigne alle sammen.